Jambo, hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo.
Nami nafurahi kwa kuwa kwa pamoja tutashiriki baraka zitokazo kwenye neno lake ambalo ni Biblia. Tuendelea na somo letu ambalo lipo kwenye sura ya 13 tukianzia aya ya 44 hadi sura ya 14 aya ya kwanza kwenye hiki kitabu cha Injili ya Mathayo. Hapo awali tuliona jinsi ufalme wa mbinguni ulivyofananishwa na huyo mwanamke aliyechukua chachu na kuisitiri kwenye pishi tatu za unga hadi hapo ambapo unga yote ilikuwa imechacha. Mfano huo ulikuwa ni wa jinsi ufalme wa mbinguni utakavyokuwa katika hali yake tangu kukataliwa kwa mfalme hadi kurudi kwake mara ya pili ili audhibitishe ufalme wake. Kuchachwa kwa unga ile yote yaakilisha ukengeufu utakaoingia katika kanisa siku hizo au mafundisho ya uongo ambayo watu watayafuata katika siku hizo. Sasa hebu tuone hilo ambalo lipo kwenye aya ya 44 ambayo pia yatupa mfano mwingine unaohusu ufalme wa mbinguni. Neno la Mungu lasema hivi: tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote akalinunua shamba lile. Imefundishwa kwa siku nyingi kwamba mtu yule ambaye alipata hazina ni mwenye dhambi ambaye alipokea au aliupata ufalme wa mbinguni katika moyo wake kwa kumwamini Yesu Kristo. Lakini tafasiri hiyo ina kasoro ambayo nitakuelezea sasa hivi. Iwapo hazina hiyo ni injili, injili sio jambo ambalo limejificha, bali injili yahubiriwa waziwazi. Tena haiwezekani kwamba huyo asiyeamini kununua au kufanya lolote ili kupokea huo ufalme, maana ni Bwana Yesu Kristo ndiye alikuja naye akatoa nafsi yake kama fidia ya dhambi kwa walimwengu, ili yeyote anayeamini apokee huo uzima. Kile ambacho kipo kwa huyo anayeamini ni kuamini hilo ambalo Kristo alifanya msalabani, naye atapokea huo uzima wa milele na kuwa mwenyeji katika ufalme ule. Hakuna lolote ambalo tuweza kutenda ili tupokee haki mbele za Mungu ila kwa kumwamini Kristo. Usisahau kwamba matendo yetu ya haki ni kama vitambaa vilivyo najisi. Ndipo sanasema hivi ya kuwa huyo mtu sio mwenye dhambi aliyemwamini Kristo. Basi swali ambalo tunalo ni hili: je, hazina hiyo ni nini? Naye mtu yule ni nani? Nalo shamba lawakilisha nini au lawakilisha nani? Hazina ambayo neno la Mungu lanena kwalo ni hilo taifa la Israeli. Nayo shamba ni ulimwengu au dunia nzima. Naye huyo mtu aliyefanya kuuza vyote alivyokuwa navyo na kununua shamba ile ni mwana wa Adamu ambaye ni Yesu, aliyejitoa ili kukomboa taifa hilo la Israeli pamoja na ulimwengu wote. Kwa sasa msikilizaji, taifa hilo la Israeli ni kama hazina iliyofichwa katika ulimwengu. Huenda waweza kufikiri kwamba wao wana taifa sasa. Hiyo ni kweli, lakini hawana amani, nayo amani hiyo itawajia tu hapo ambapo Kristo mwenyewe atawapa nchi hiyo. Kwenye gazeti moja la nchi hiyo ya Israeli, habari zilikuwepo kwamba sayansi itawaletea amani katika nchi hiyo. Lakini hilo mwenzangu, si ndilo latendeka sasa hivi, maana ni mfalme wa amani tu ndiye aweza kuwapa amani. Napenda ufahamu hili ya kuwa Wayahudi wengi hawapo katika nchi ya Israeli, bali wapo kwenye jimbo la New York kule Marekani. Nao ni wengi mno katika ulimwengu, kwa kuwa Mungu aliwatawanya kwenye pembe nne za dunia. Hata hivyo, elewa kwamba Mungu hajawatupilia mbali watu wake, maana anena hivi kwa kinywa cha mtume Paulo tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 11 aya ya kwanza na ya pili, sehemu yake ya kwanza. Neno hilo latuambia hivi: basi nauliza, je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? Hasha, kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli, mmoja wa wazao wa Ibrahimu, mtu wa kabila la Benyamini. Mungu hakuwasukumia mbali watu wake aliowajua tokea awali. Kama vile ilivyo wazi hapa, msikilizaji, tuona kwamba Paulo aliamini kuwa Mungu hakuwa amewasukumilia mbali watu wake. Na Zekaria, mmoja wa manabii wa Agano la Kale, alitabiri na kusema kuhusu siku mpya ambayo itazukia Israeli. Hii ni kwenye sura ya 12 aya ya 10 ambayo yasema hivi: nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamuombolezea kama vile mtu anavyomuombolezea mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Unaposoma unabii wa Yeremia, utafahamu kwamba hakika Mungu hajawasukumia watu wake mbali. Maana katika maandiko yale kuna maneno mengi ambayo yahusu kurejeshwa kwa wana wa Israeli katika nchi yao. Kwa hili, msikilizaji, napenda unielewe vyema kwamba iwapo Mungu alisema kwa kinywa cha nabii Yeremia kwamba atawaondosha katika nchi ile iwapo atakosa kufuata njia zake au maadili yake, naye akafanya hivyo mara baada ya yeye kufikia mwisho wa uvumilivu wake nao, basi ni hakika kwamba kwa kinywa cha huyo nabii tena, kama alivyoahidi kuwa atawarejesha, ndivyo itakavyokuwa. Ila hiyo ni kwa siku ya usoni, ambapo Mungu atawakusanya kutoka kwenye pembe zote za ulimwengu, na wala hapata kuwepo na Myahudi yeyote katika sehemu nyingine ya ulimwengu ila kule Israeli tu. Atakapofanya hivyo Bwana Mungu, watu wale watashangaa sana, maana muujiza huo utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa ukombozi wao walipokuwa wakitoka kwenye nchi hiyo ya Misri. Kukombolewa kwao kutoka Misri ni sherehe ambayo wana wa Israeli husherekea kwa muda mrefu kuliko sherehe nyinginezo. Mungu hajawasukumia mbali watu wake Israeli, na mfano huu waonyesha na kufunza jambo hilo moja kwa moja. Israeli, ndugu yangu, ni hazina iliyositirika katika shamba, naye Kristo ndiye yule mtu aliyeiona na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo akalinunua shamba lile. Bwana wetu alimwaga damu yake ili awakomboe, jinsi alivyofanya kwa ajili yangu nawe. Mtume na nabii Zakaria anena kuhusu utakaso utakao kuwepo wakati wa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili katika ulimwengu kwa hilo taifa la Israeli. Hili ni lile ambalo twalipata kwenye aya ya kwanza ya sura ya 13 ya kitabu hicho cha nabii Zekaria, ambapo neno la Mungu lasema hivi: katika siku hiyo watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu watafunguliwa chemichemi kwa dhambi na unajisi, nalo hilo ndilo litatendeka kwa wakati wake. Amini. Tunapogeukia aya ya 45 tena, twapata mfano mwingine unaohusu ufalme wa mbinguni. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hiyo ya 45 na 46: tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote akainunua. Mfano huu, ndugu msikilizaji, kama ule mfano wa ile hazina iliyositirika, umetafsiriwa kuwa na maana kwamba huyo mfanyabiashara ni mwenye dhambi na lulu hiyo moja ya thamani kubwa ni Kristo. Kwa hivyo yule mwenye dhambi auza vyote alivyo navyo na kuinunua. Lakini naomba kutofautiana kabisa na tafsiri hiyo, kwa kuwa, ndugu yangu, kwanza tofaa kuangalia ni nani huyo ambaye atafuta hizo lulu zilizo nzuri. Tena iwapo ni mwenye dhambi ndiye atafuta hizo lulu, je, ni kweli kuwa wenye dhambi wa utafuta wokovu? Nitakujibu kwa kukwambia hivi, ya kuwa katika miaka yangu kwenye huduma sijawaona wenye dhambi wakitafuta njia ya wokovu. Na ikiwa kwamba mwenye dhambi ndiye mfanyabiashara, je, mwenye dhambi analo nini la kumnunua Kristo? Mwanzo kabisa, mwenye dhambi daima hamtafuti Yesu, na ingelikuwa kwamba anamtafuta, angelimpata au kumnunua kwa njia gani ilhali hana uwezo? Lingine zaidi ni hili: mwenye dhambi awezaje kuza vyote alivyo navyo, huku yeye mwenyewe amekufa katika makosa na dhambi zake? Nayo maandiko yanena moja kwa moja kwamba hauwezi kununua wokovu au huyo Kristo aliye wokovu. Ni kwa msingi huo, ndugu msikilizaji, ndiposa neno la Mungu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 3 aya ya 16, yatuambia hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu, msikilizaji, ndipo akatoa. Ukisoma kwenye sura ya 6 kitabu cha Warumi, aya yake ya 23, sehemu yake ya pili, neno la Mungu latuambia hivi: bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hivyo, ndugu yangu, iwapo uzima wa milele ni karama ya Mungu katika Yesu Kristo kwetu, haiwezekani hata kidogo Kristo kutumia mfano huo wa lulu, huku lulu hiyo ikimwakilisha yeye na mwenye dhambi kuwakilisha mfanya biashara. Haiwezekani hata kidogo. Tafasiri sawa kuhusu mfano huu ni hii, ya kuwa Yesu ndiye huyo mfanya biashara. Alitoka kwake mbinguni, akaja hapa duniani ili apate hiyo lulu moja yenye thamani kubwa. Aliwapata wenye dhambi, akafa kwa ajili yao kwa kumwaga damu yake. Je, kuna lingine, msikilizaji wangu, ambalo Kristo angelitoa zaidi kuliko uhai wake ili kutukomboa kwake Mungu? Kwa kweli, alitoa yote aliyokuwa nayo ili tupate kuokolewa. Mtume Paulo aweka jambo hili wazi tunaposoma kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Wakorintho wa pili, aya ya 9, kwa maneno yafuatayo: maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Naam, alitukomboa na kutupatanisha na Mungu tena kwa njia hiyo ya kutununua. Sasa nataka kwa muda tutazame habari ya hiyo lulu. Lulu hiyo, msikilizaji, yawakilisha kanisa. Lulu sio kama almasi, kwa kuwa almasi ni jiwe, ila lulu huwa kutokana na viumbe vyenye uhai. Nayo lulu haiwezekani uirembeshe zaidi kama vile almasi na mawe mengine ya thamani. Mara unapoiguza ili kuiteneza au kuirembesha zaidi, mara moja utakuwa umeiharibu. Lulu sio kati ya hayo ambayo yalithamaniwa na Waisraeli kama vile maandiko yanavyotujulisha. Mfano ni ule uliopo kwenye kitabu cha Ayubu, sura ya 28, aya ya 18. Licha ya hiyo, watu wa mataifa walithamini sana lulu. Naamini kwamba Yesu aliponena kuhusu mfano wa lulu nzuri, wanafunzi wake walimshangaa na kujiuliza, kwa nini mfano kama huo? Kwa watu wa nchi za mashariki, lulu ilikuwa na maana ya usafi na isiyo na hatia, nayo iliwafaa wafalme na wale wenye nguvu. Basi, kwa ufahamu huo, hebu tutazame tena mfano huo. Yesu alifikia hapa ulimwenguni kama mfanyabiashara, akamuona mwanadamu aliye katika dhambi, naye akazichukua dhambi zake katika mwili wake. Dhambi zetu zilikuwa ni kitu kigeni katika mwili wake. Yeye alifanyika dhambi kwa ajili yetu, yani tuliingia katika moyo wa Kristo kwa jeraha la ule mkuki kwenye ubavu wake. Kwa mujibu wa kitabu cha nabii Isaya, sura ya 53, aya ya 5, neno la Mungu ni wazi kwa kutuambia kwamba, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Rafiki msikilizaji, napenda utazame na kuona jinsi Kristo alivyojibia hali ya mwenye dhambi. Kwanza, atuvika haki yake kwa kuwa sisi tu kazi ya mikono yake, maana tuliumbwa hivyo katika Kristo Yesu. Kristo hatuoni jinsi tulivyo sasa, bali jinsi tutakavyokuwa katika siku ile ambayo tutasimama mbele zake, tusiokuwa wenye wa lolote wala ila, wala kunyanzi, wala lolote kama hayo, bali takatifu. Hayo waweza kuyasoma kwenye kitabu cha Waefeso, sura ya 25 hadi 26, kwa ufahamu zaidi. Kristo aliuza vyote alivyokuwa navyo ili alipate kanisa. Niposa Mtume Yohana kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya 3 aya ya 2, asema hivi: wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Mpendwa msikilizaji, tutakapofika kwenye kile kitabu cha Ufunuo, tutapata maelezo kuhusu mji mtakatifu ambao ni Yerusalemu mpya, maskani ya kanisa milele. Na je, wajua kwamba milango ya mji huo itakuwa ya lulu? Hii sio kwa bahati kwamba itakuwa hivyo, bali ni jinsi Kristo mwenyewe alivyopanga. Yeye Kristo ndiye yule mfanyabiashara ambaye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua. Kwenye aya ya 47 hadi 50, neno la Mungu latupa mfano mwingine unaohusu ufalme wa mbinguni kwa maneno haya: tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa baharini likakusanya samaki wa kila namna. Hata lilipojaa walilivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia, malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Hili ambalo ni wazi kabisa msikilizaji, ni vyema ulitilie maanani, kwa kuwa kama vile Kristo alivyonena, ndivyo itakavyokuwa. Mwisho wa dunia unaotajwa hapa ni mwisho wa nyakati, hasa wakati ambapo Kristo ataanza utawala wake wa milele. Wakati huo, waovu hawatakwepo tena, watakuwa wamehukumiwa. Hao ndio ambao neno la Mungu lasema kwamba watatupwa katika tanuru ya moto ambako kuna kilio na kusaga meno. Hili msikilizaji, lanikumbusha gazeti moja ambalo nilisoma lililohusu wanasayansi na mambo waliyoyasema. Kwa mfano, hawakuwa na uhakika wa lile ambalo kombora la atomiki lingefanya au madhara ya zana za kemikali. Walitajia mambo mengi zaidi ambayo hawakuwa na uhakika kuhusu. Niposa mmoja wao alisema kwamba hayo mambo magumu wasiokuwa na uhakika nayo ni kama habari za umilele. Huyo aliyekuwa kinena aliendelea kusema kwamba iwapo kuna mbingu au jehanamu, sio jambo ambalo laweza kujulikana, ila ni vyema kufanya kila uwezalo kufika mbinguni, maana ikiwa kwamba utakuwa umekosea itakuwa bora kwako, bali iwapo utapata kwamba ni kweli jehanamu ipo, itakuwa ni vibaya mno kwako. Naye Yesu alisema kwamba hakika itakuwa vibaya sana kwa wote watakaotupwa kule. Naamini iwapo ungeliambiwa kwamba kibunga kitapita kwenye mji wako msikilizaji, utafanya kila hali kujiokoa. Iwapo habari hizo zimechukua muda, la busara kwako kufanya ni kuwa macho kwa lile ambalo litatokea au kujiandaa kwalo. Naye Yesu alisema waziwazi kwamba ni lazima hukumu kwa wenye dhambi itatimia. Hao wasio haki ni lazima kuhukumiwa. Kwa hivyo, unapotazama maisha yako, ni lazima ufanye hilo ambalo la kupasa, maana ni kwa huyo Yesu tu ndipo utapata haki yako mbele za Mungu, la sivyo utapotea kwa sababu ya kiburi chako. Aya ya 51 na 52 yaendelea kutuambia hivi: Yesu aliwauliza, "Mmeyafahamu hayo yote?" Wakamwambia, "Naam." Akawaambia, "Kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale." Rafiki yangu, hili ambalo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii, kuna wale ambao husema kuhusu aya hii ya kuwa si mfano. Ila aya hii tu ina ujumbe kwetu sisi, hasa walimu wa neno la Mungu. Ni vyema kutumia kila aina ya taarifa kuelezea kweli ya neno lake Mungu. Kwenye aya ya 53 hadi 54, neno la Mungu latuambia hivi: "Ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake. Na alipofika nchi yake, akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii?" Watu wa siku za Yesu, ndugu msikilizaji, hawakuwa na shida kuhusu mafundisho yake au miujiza aliyotenda. Bali shida yao ilihusu sehemu aliyotoa hekima hiyo na uwezo wa kutenda miujiza. Aya ya 55 na 56 waendelea kumshangaa Yesu wakisema hivi: "Huyu si mwana wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Na maumbu yake yote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote?" Watu hawa msikilizaji walikuwa na shida ya kumbukumbu zao, maana hawakuweza kumtambua Yesu kwa kuwa walimfahamu tu kama mwana wa seremala. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa watu wengine siku hii ya leo. Wao hufikiri kwamba alikuwa mwalimu mkuu, mtu mkuu tena wa ajabu, ila kwenye mji wake alionekana kuwa ni mwana wa seremala tu. Wao, watu wa mji wake, hawakumuelewa, hii ikiwa ni pamoja na ndugu zake ambao walimwamini tu baada ya kufufuka kwake. Hilo ambalo lilitendeka wakati ule ndugu yangu, ndilo ambalo pia latendeka leo hii. Kuna watu wengi ambao hawamuelewi Yesu, bali wamtaja kuwa tu ni mtu mkuu au mwalimu wa ajabu. Hebu tumalizie sura hii ya 13 kwa kuona hilo ambalo lipo kwenye aya ya 57 na 58. Neno la Mungu lasema hivi: wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hili ambalo twalisoma kwenye aya hizi, msikilizaji, ni jambo ambalo hutendeka mara kwa mara. Ila kuna funuo ambao nataka usikie na kufahamu, ili katika yote uyatendayo usikose kama wao walivyofanya. Nalo hili ni kuhusu roho ya kutokuamini. Roho hiyo ilimfanya Mwokozi asitende miujiza mingi katika mji huo. Wewe nami, shida kuu ambayo twakutana nayo mara kwa mara ni hiyo ya kutokuamini. Iwapo Mungu atatenda mengi katika maisha yetu, ni lazima kuwa na imani kwamba hilo ambalo twaomba ndilo atatenda tunapomuomba. Hii ni kwa kila habari, iwe ni wokovu au lolote ambalo lahusu mahitaji yetu ya kila siku. Rafiki yangu, bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ni lazima kuwa na imani, ndipo Bwana atende hilo ambalo li katika mapenzi yake kutuhusu. Tunapogeukia sura ya 14, neno la Mungu kwenye sehemu hii lanena kuhusu kuuliwa kwa Yohana Mbatizaji, kuondoka kwa Yesu kutoka kwenye miji na kwenda jangwani, nao makutano yakimfuata kule. Ni katika sura hii ndipo atawalisha watu zaidi ya 5,000 na atatuliza mawimbi ya baharini na kutembea juu ya maji. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake. Huyu Herode, msikilizaji, ndiye alimfunga Yohana Mbatizaji na hatimaye kumuua. Je, hili ambalo asema lina maana gani kwetu leo hii? Haya, nitakujibu kwenye kipindi kijacho. Kwa sasa, naamini kwamba umejifunza mengi kuhusu ufalme wa mbinguni na jinsi ambavyo ufalme huo waendelea hadi kufikia siku hiyo ya kurudi kwa mfalme ambaye bila shaka nina uhakika kwamba wamtarajia. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetufunulia mambo makuu yanayohusu ufalme wako. Ni mengi tusiyoyafahamu, na twaomba kwamba utazidi kutusaidia katika kila hali ili tuenende kulingana na neno lako, maana wewe ndiwe Mungu wetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa lile ambalo amepokea kutoka kwako leo hii litakuwa la kubariki maisha yake na kumwezesha kukujua vyema, ili ushirika wake nawe uendelee kukua kama upendavyo wewe. Jina lako libarikiwe na kutukuzwa milele kwa yote utakayoyatenda, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Rafiki msikilizaji, lipi lingine ambalo tuweza kufurahia isipokuwa kumjua mfalme wetu vyema kwa njia hii ya kulisikia neno lake? Naamini kwamba wafikiana nami katika hili, ndiposa nina ujasiri kukuhusu ya kuwa utaungana nami kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno hili la Mungu. Hadi wakati huo, yote ambayo yakupasa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Mungu akuwezeshe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena Anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.